Maštarije
sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 80. emisiju Maštarije, maštamije. Danas pričamo kako pronaći motivaciju. Ljeto je za odmor i sunčanje kraj mora, ali kraj avgusta donosi nam ispitne rokove. Pronaći motivaciju za učenje ponekad je teže nego pronaći hlad u podne, ali i nije nemoguće. Tako da u novoj epizodi Maštarija pričamo o tome kako se natjerati na učenje kada nam se baš ništa ne da, kako napraviti dobar plan i koji su to trikovi koji mogu pomoći da ljetni rok prođe sa što manje stresa. A sa nama su danas studentkinje psihologije Aleksandra Učur i Anđela Radumilo. Sada slušamo Feel Again. Vraćamo se u maštarije kada pričamo kako pronaći motivaciju u ljetnom roku, odnosno pred septembarski i oktobarski rok. Najavili smo već, sa nama su Aleksandra i Anđela. Dobrodošle!
Hvala ti!
Bolje vas našla.
Baš mi je drago da ste danas sa nama i što ste mladi studentkinje psihologije, pa ćemo malo iz vašeg ugla i sa ugla psihologije da pričamo o ovoj bitnoj temi. A za početak, koji su vaše maštarije?
Baš smo razgovarale prije početka emisije. Ja sam rekla da su mi se maštarije definitivno, da se one definitivno mijenjaju kako odrastam. Danas su to da proputujem što više. Očekujem neko lijepo putovanje. Možda kroz mjesec dana, nadam se.
Na koju lokaciju hoćeš li nam odati
tajnu? Da, moja miljena lokacija je definitivno, to je Azurna obala. Dakle, San Remo, Nica, Cannes, Monaco, Monte Carlo. Preporučujem svima, wow. Već sam bila, tako da treba se posjetiti, predivno je. Maštamo položenim ispitima, da jednog dana diplomiram i da pomažem ljudima, mislim, zbog toga sam i upisala ovaj fakultet.
Želim ti sreću sa tvojim maštarijama.
Ja dijelim Aleksandrino mišljenje, trenutno imam samo želju da negdje otputujem i da odim. Trenutno majka i ja razmišljamo o tome da odemo na Kipar. Ali ne znam da li će išta da se dogodi po tom pitanju, pošto smo malo kasno sjetile se da rezervišemo. I također samo da se polože ovi ispiti posljednji, da nađemo motivaciju za učenje. I bit će super.
A zašto nam je tokom ljeta posebno teško pronaći motivaciju za učenje?
Pa pretpostavljam zato što svi, ne mogu reći baš mi svi, ali većina nas ima donekle taj neki fear of missing out ljeti i mislimo da nešto propuštamo vani i prosto svi dolaze i ko je u inostranstvu i sa strane prijatelji, rodbina, nekako ljeto je trenutak kada se svi okupljamo i onda vjerovatno se bojimo da to nešto ne propustimo, ali mislim barem ja. A opet nekako znamo svi koliko je teško učiti kada vidimo da je napolju lijepo vrijeme, prosto naviknemo na onu zimsku atmosferu dok učimo, dok smo nad knjigom, tako da vjerovatno je kombinacija nečeg tako.
Da, definitivno se slažem sa svim, da.
Strah od propuštanja mladi imaju u mnogo, mnogo situacija, pogotovo kada je ovaj ljetni period. Uvijek mislimo, propustit ćemo, neko izlazi, a mi učimo naveče, ljeto je kratko. Ali da li za prave bilo šta propuštamo?
Pa ja mislim da ne ukoliko se dobro organizujemo. Mislim da se uvijek može naći vrijeme i za kvalitetno učenje, ako smo naravno disciplinovani, ako smo dobro organizovani na kraju dana. Tako da mislim da zaista možemo iskoristiti i vrijeme za učenje i da se posvetimo i porodici i putovanjima i prijateljima, tako da mislim da zaista ne propuštamo ukoliko se dobro organizujemo i da se uopšte ne dovedemo do tog momenta da imamo strah da nešto ne propustimo.
Da, ali isto tako mislim da znamo koliko je ta dobra organizacija teška stvar, pogotovo u današnje vrijeme i meni telefon toliko odvuče pažnju često. Kad sjednem da učim, to je strašno, ali da, donekle se slažem s Aleksandrom, bitno je da se dobro organizujemo, možemo naći vrijeme za učenje ili za neke stvari koje ostavimo po strane onim danima kada nemamo obaveze i druženja, kupanja, naleti i ovom ljetnom periodu neki dan kada nije toliko toplo.
Da.
Kada možemo, ali imamo klimu uvijek, par u čitaunicama se možemo malo sakriti od vrućina i skoncentrisati. Ja volim čitaunice baš zbog toga jer ne smijem toliko koristiti telefon, jer su svi pod koncentracijom udubljeni u to što rade i onda se ja osjećam drugačije ako sad ja sam na telefonu, dok u kući tu je telefon nekako prisutan, uvijek kad zazvoni, hvatam se. Tako da uvijek se možemo malo skloniti od vrućina u čitaonice. To je moj savjet, na primjer, moj trik za bolje učenje. A kako se pokrenuti kada nam se baš ništa ne da?
Pa ja mislim da je najgore početi. Mislim da tada, kada se spremamo da učimo i tih prvih nekih 40% naučenog gradiva najteže je spremiti i kako se pokrenuti? Pa ja imam neki jednostavan trik. Ja ugasim telefon i stavim ga na punjač u drugu sobu. I onda kad god krenem po njega, osjetim da je nekako zavezan i da ga ne mogu tek tako uzeti. Svjesna sam da ga moram upaliti. što mi se, mislim, inače kada je pored mene, nekada dešava da nesvjesno uzmem i da počnem da listam, da se javim, odgovorim na poruku i slično. Tako da je to neki moj trik kako da počnemo, ali kako naći motivaciju za, za početi, to je definitivno drugo pitanje. Malo komplikovanije, mislim, na nekog pritisak ostavlja taj, da kažem, ostavlja prostor da se počne.
A pogotovo ljeto i pauza je od učenja, naše misle su bile na nekim drugim stvarima i nemamo ni neku disciplinu, ni rutinu. Ispali smo iz svega, jako je teško se vratiti, pogotovo u materiju. Nekada smo možda nešto i učili, opet nam je sad strano jer nismo imali kontinuitet.
Da, ja mislim da je čak disciplina u nekoj mjeri mnogo važnija od same motivacije, jer iako smo možda u tom trenutku mnogo motivisani, ukoliko imamo neki nedostatak discipline ili organizacije, mislim da nećemo baš mnogo napraviti u tom trenutku. Tako da mislim da je disciplina podjednako važna, ako ne i važnija.
Da. Šta ti misliš, da li je disciplina ili motivacija važna?
Pa ja mislim da je Aleksandra neko ko uči redovno. Da. Dok kaže da je disciplina važnija, ja sam baš kampanjac.
Ja
što bi se reklo, ja ostavljam sve za zadnji trenutak i spremam ispit u posljednja 3 dana. Tako da mislim da je motivacija meni važnija, ali svakako svi smo mi različiti. Najteže je natjerati se da tek počnemo.
A kako napraviti plan učenja koji ćemo zaista ispoštovati?
Ja mislim da je to onako možda i najteži dio posla i same pripreme za to učenje, zato što negdje trebamo razmisliti kako da napravimo taj plan učenja, a da ćemo ga zaista ispoštovati. Ja mislim da je to ono što je nama svima najteže. Tako da mislim da za početak trebamo postaviti neki realan cilj, da sada se ne dovedemo 3 dana prije ispita, da spremamo cijeli ispit, već nekako da imamo dovoljno vremena da ne stvorimo sebi taj pritisak, jer na primjer evo ja lično jako loše funkcionišem pod pritiskom. Ne mogu jednostavno, ne funkcioniše. Meni se milijun puta desilo da pred usmeni ispit ne znam ništa zbog tog velikog pritiska. Tako da ja zaista moram da ostavim onako dovoljno vremena da jednostavno mi slegne se materija jednostavno i da ne dovedem sebe da imam taj osjećaj pritiska. Tako da ja nekako plan učenja napravim da imam dovoljno vremena za sve i za druženje i za putovanja, tako da je uvijek savjetim iskoristiti taj januarsko-februarski rok.
Ti si divan primjer dobro organizovane osobe. Ja, na primjer, kada nemam pritisak, kada ostavim sebi previše vremena, uljenim se i znam da ima vremena, pa danas ako sam zacrtala preću 20 pitanja, prešla sam 10, nema veze, sutra ću 30, sutra ne pređem 30 jer i sutra ima vremena. Mislim da su to dosta greške na kojima, stepenice na kojima padaju studenti, bukvalno zapinju od te stepenice, jer mislimo kada nema pritiska, kao ima vremena.
Jeste, ja se često, često upadam u tu zamku, isto kao i ti, da danas se odlučim da ću spremiti 20 pitanja, sutra 30, jer danas nisam spremila svih 20. Ali jedan trik isto koji mi je pomogao, koji sam čula od mojih kolega, jeste da odredim sebi koji mi je današnji minimum učenja, koji bi bio optimalni nivo, a koji će biti maksimum. I recimo da dam sebi danas 20 pitanja minimalno, 25 optimalno. Dosta je lakše raditi onda na tim ciljevima. Nekako guramo sebe čak i, i do tog maksimuma. Ali prvi dan je najteže, tako da nemojte,
slažem se.
Nemojte sebe mnogo kritikovati ako i ne uspijete stići do minimuma.
Moj prvi dan je u ovom sada period učenja trajao više dana, jer sam se više dana tjerala i nekako mislim da je jako, jako teško tih prvi par sati dok nam se i mozak ne adaptira.
Apsolutno.
Dok ne pročitamo, pogotovo ako smo ispali i radili neke druge stvari, jako je teško se i natjerati i naviknuti mozak na to. A kako izbjeći odlaganje učenja za sutra ili od ponedjeljka ili od nekog drugog dana koji zacrtam?
Pa jako teško pitanje, moram priznati, i malo je nezahvalno da se priča o tome, zato što to je sve individualno, svako ima neki drugačiji ritam i svako drugačije organizovan, tako da ja mislim da samo treba se početi, ne trebamo odmah 100 stranica pročitati ili učiti, nego barem početi sa 20, tako da i mali korak je put ka uspjehu, tako da mislim da sasvim je okej da jedan dan ne naučimo 120 stranica, već samo 10 ili 20 i to je neki uspjeh jer smo samo počeli. Tako da mislim da samo početi treba.
Da, slažem se. Uključite telefon, ponjači, ugasite ga. Tako početi.
Airplane mood.
Da. Tako, mislim da je to kako prestati odlagati za sutra, samo početi čim se sjetite, čim uhvatite malo slobodnog vremena, tada početi. Jer drugačije, mislim, i ja bih odlagala vjerovatno mjesec, dva, tri.
Dok muka ne natjera.
Jeste.
A koliko pauze tokom učenja zapravo pomažu?
Pa ja mislim da pomažu. Mislim, svi smo mi različiti. Ja imam nekoliko kolega sa kojima redovno komuniciramo o učenju i kako nam ide. Najčešće izlazimo zajedno na ispite.
Da li učite zajedno?
Pa ponekad, ali najčešće to više prijeđe u kafu i razgovor o nekim nebitnim stvarima. Tako da trudimo se da to izbjegavamo. Ali meni pauze zaista pomažu. Ali, na primjer, ja sam tip koji voli da sjedne da uči 4-5 sati i da onda napravi pauzu od sat ili dva. A imam, na primjer, kolegu koji uči 15 minuta i na svakih 15 minuta namjesti sebi štopercu na 5. I to je isto neki njegov metod rada i pokazao se uspješan. Mislim da je važno da tu pauzu gledamo negdje kao neki naš cilj, kao neki uspjeh u našem učenju, a ne samo kao pauzu. I onda će nas to motivisati da idemo dalje. Imam isto kolegicu koja voli sebi na svakih 15 stranica da stave po cigaretu.
Da.
Da. Ne znam jeste čuli za taj metod i ona kaže da je
to... Da, ja sam vidjela
to...
sa čokoladicama.
Da, ona je sa cigaretama i kaže da je super ide.
Da. Pa ja mislim da samo se treba voditi računa da ta nagrada zapravo ne postane ono zbog čega lako odustajemo. Da trebamo se nagraditi svakako, ali u nekoj, da kažem, mjeri, da ne trebamo sad ni pretjerati što se tiče tih nagrada, jer ćemo samo stvoriti kontraefekat i nećemo ništa učiti, samo ćemo...
Pogotovo ako je nagrada telefon i, na primjer, 5 minuta na društvenim mrežama, uvijek se to razvuče ili algoritam nam daje nešto zanimljivo, ultra zanimljivo u tom momentu, samo da ne bi učili ili dođe poruke, pa dok odgovorimo, već se izbacimo, ja mislim, iz te atmosfere učenja i koncentracije. A većinom ljudima bude nagrada da pogledamo na telefon,
apsolutno,
jer propuštamo nešto, sigurno.
Da.
Neko je pitao nas je nešto od životne važnosti i sada moramo uzeti telefon. Mislim, ja sam prva takva.
Da, pa ja isto to pokušavam da nekako spriječim sebe tako što navijem alarme. ako sam dopustila sebi 20 minuta na telefonu, neka on zazvoni ili kažem nekome da me nazove, da me podsjeti. Zato što lako je upasti u tu zamku gdje smo na telefonu uzeli da budemo 5 minuta ili 10 i onda na kraju završimo listajući TikTokove, scrollujemo, odgovaramo na poruke i pogledamo na sat i već je prošlo sat vremena.
Da, kad prije.
Da.
A kako se izboriti sa pritiskom i stresom pred ispit?
Pa ne znam, iskreno, kako se izboriti sa stresom? Mislim da je to pitanje za svaku osobu posebno. Ja sam tip koji voli da srlja u neke situacije koje me čine neprijatne, koje mi se čini kao veoma neprijatne. I onda ja dođem na ispit, samo tako dođem i kao riješit će se sve u tom trenutku.
Dođeš i nepripremljena nekad?
Dođem nekad i nepripremljena.
Wow.
Mislim da nisam baš osoba koja će vam reći kako se nositi sa stresom. Ja i stres idemo ruku pod ruku.
Želim da se družimo, malo da mi ispričaš. Ja sam neko kao ko se ne stresira, ali u stvari iznutra se izjedam. Iako se to nekada ne vidi, kao lagano ja na ispitu, ali podsvijest me odradi.
Da, ja sam pustila, tačnije predala sam riječ koleginci da ona objasni kako se izboriti sa stresom, zato što mislim da nisam kompetentna da pričam jer ja imam tenzijske glavobolje u svakom roku, tako da definitivno mislim da ne znam šta bih mogla da kažem kako se izboriti sa stresom, sam učiti redovno, ići što sigurniji u sebe, mislim da je to možda ključ.
Da, isto tako, možda otići na ispit sa mišlju da ocjena koju smo dobili stvarno nije mjerilo nekad toga kakva smo osoba ili kakav smo student, već je prosto ocjena i nije toliko to važno. Mislim da meni to dosta pomogne da ja smanjim svoj stres, ali kao što sam rekla nekada, nekada prosto nema lijeka za to.
Moj savjet je, na primjer, to lažno samopouzdanje. Ako ga nemamo, kamo sreće da je pravo samopouzdanje. Mislim, ja studiram društvene nauke i dosta je lakše u tim oblastima. Naravno da neko ko radi pismeno neki ispit i računa da ne može to, ali kada je na jeziku akcenat, mislim da trebamo ponijeti samopouzdanje, da sve znamo, da vladamo materijom i dosta, dosta bolji dojam i neverbalne i verbalne komunikacije prenosimo na profesora, tako da to me uvijek izvuče. Zato imam jako dobre ocjene.
Slažem se.
A šta uraditi kada učimo, a imamo osjećaj da ništa ne pamtimo?
Napraviti pauzu.
Da, ja bih isto rekla napraviti pauzu i uspavati.
Ja imam power nap od pola sata i to me digne i nekako sam istrenirala svoj organizam da to traje pola sata. U početku sam uvijek navijala alarm da me budi brzo nakon 40 minuta i sada sam tačno istrenirala i tih pola sata mi napuni baterije, mislim ne dugoročno, neću sada cijelu noć ne spavati, već kratkoročno, ali dovoljno da vratim koncentraciju, da malo dođem sebi od učenja i mislim da bi ja to preporučila, ko može. Naravno ima ljudi koji legnu popodnevna dremkica pa traje do navečer. Tako da, ja se slažem s vama, pauza definitivno. A kako telefon i društvene mreže utiču na našu koncentraciju?
Pa meni je bila onako šokantna činjenica kada smo baš sa profesorom iz kognitivne psihologije pričali o tome kako zapravo scrollovanje, kad mi kažemo samo scrollujem nekom društvenom mrežom, na primjer TikTokom, koliko zapravo to ostavlja efekat na naš mozak. Dakle, iako mi nesvjesno scrollamo i ne pamtimo informacije ili šta smo pogledali, naš mozak se trudi da zapamti najsitniji detalj, zbog toga nas scrollovanje zapravo toliko izmori i toliko je to zapravo loše za naš mozak. Mi smo čak bili učesnici u jednom eksperimentu koji su sproveli kolege sa starijih godina. Nismo znali o čemu se radi, uglavnom podijeljeni smo bili u dvije grupe i jedna grupa kada je izlazila u tu prostoriju gdje se vrši eksperiment, profesor je onako samo rekao, ostavite svoje stvari, telefone, vratit ćete se za par minuta, i mi smo svi ostavili telefone, nismo ni slutili da je zapravo to sam cilj eksperimenta. I mi smo ušli i radili smo na kompjuterima neke zadatke i to je bilo to, vratili smo se, druga grupa je ponijela svoje stvari i telefone. I zapravo nam je profesor objasnio da mi koji nismo imali telefone, dakle telefon su bili u drugoj prostoriji, u hodniku, mi smo imali znatno lošije rezultate jer smo samo razmišljali o našem telefonu i da, doći će ta poruka koja će sve promijeniti ili ta poruka, bože, nešto propuštam, nešto se sigurno dešava.
Ali to je nekad i počvijest, nekad, mislim, nije to svjesno sad, jao, svi mislimo, ajde, možemo bez telefona, ali svi živimo kao da je telefon dio našeg tijela, uvijek je tu pored nas, uvijek je tu i na raspolaganju i blago onom ko iskreno može da napravi neku granicu između.
I meni isto bila šokantna činjenica da je nas možda tu bilo 11 i da smo svi mi pokazali neki znak blaže anksioznosti jer smo bili odvojeni od telefona. I u tom trenutku ja sam shvatila da definitivno moram da poradim na tome da mi se to ne dešava, jer to stvarno mislim šokantno jako.
Da, i mi smo pričali sa profesorom, mislim da je profesorica biološke psihologije koja nam isto objašnjavala na koji način to funkcioniše i koliko zapravo ti kratki reelsovi pobuđuju taj dopamin u našem mozgu, zbog kojeg mi više nismo u stanju, mi toliko brzo očekujemo da ćemo dobiti tu nagradu zato što reels traje kratko, da više nismo u stanju da ispratimo neke duge emisije ili ne znam da li ste pokušali da upalite sebi neki podcast ili da nešto slušate. Izuzetno je teško koncentrisati se nekad. I profesori to primjećuju i rekli su nam da nekada studenti su mogli da sjede do 2-3 sata na predavanju bez pauza, bez da im je potrebna pauza, iako imaju je. Dok danas to je već postao malo veći problem.
Da, i sve što radimo i slušamo kao duže, uvijek imamo neku radnju pored. Uvijek je to usputno. Mm-hmm. Evo sada, na primjer, viralan je film Odiseja u kinu koji traje 3 sata, koji je po meni lično fenomenalan, ali većinom su komentari jao 3 sata. Vidjela sam čak neke objave kada da napravi se pauza, kada da se odi, na primjer, u toalet, jer ljudi ne mogu da izdrže. A prije su se filmovi masovno snimali preko 3 sata, sada je sve nekako, filmovi su u sat i po i svi biraju film. Kada gledamo u kući, biramo koji traje sat i po, već 2 sata je puno, a mislim da, da je to baš mač sa više oštrica gdje mladi ljudi i upadaju u te zamke da sve ono što nije Reels koji traje, čak i Reels koji traje minut je previše. Meni, moje prijateljice, ja snimamo najave za svaku temu, većinom budu šaljive i pošto mi imamo 1000 ideja i hoćemo sve da ubacimo, uvijek nam traje oko minut. I dosta ljudi ono kažu, super su vam najave, ali kao možete vi to skratiti? Možemo, ali ne želimo, jer hoćemo sve da ispričamo, shvatamo mi da neće možda biti viralno koliko neki od 30 sekundi, koji je catchy i sve, ali nama, eto, to nije možda i cilj, ali kao minut je sad već previše.
Jeste, da.
Strašno, malo zabrinjava.
Da, čula sam isto, da. Minut je baš kratko, a čula sam već isto tako komentare kao možete skratiti. Ako video traje minut, možete ga skratiti na pola minute, što ne vidim baš. Baš s minut ne vidim potrebu. Razumijem donekle sat od tri, ovaj film od 3 sata, pardon, ali opet video od minut nije.
I opcija sada puta 2 ili 1,5 i glasovne poruke se preslušavaju duplo brže i gledaju se i reelsevi, TikTokovi. Mislim da, da dosta, dosta ruši našu koncentraciju.
Da, mnogo. A do toga nismo ni svjesni zapravo.
Da, ja kako radim na radiju i dosta je stari ljudi koji dolaze, starijih gostiju, koji još su te stare generacije koji su smirenije, pričaju sporo. Ja se začudim zapravo, a onda skontam da je samo moj život ubrzan, da smo samo mi puta dva, da oni uopšte nisu nekako, nemaju pogrešan način izgovora priče, već samo da mi nemamo živaca i koncentraciju, ni za šta. A da li imate neke najjednostavnije trikove za bolju koncentraciju?
Ja volim da pojedem čokoladicu. Volim nekako da se motivišem. Mislim da nismo svjesni koliko ta neka nagrada koju možemo sebi da damo utiče na naš mozak i kako trebamo to da, kažem, da uvrstimo u naše učenje i u koncentraciju. Samo da nekako damo sebi neki cilj. Ako želim da odem na kafu sa prijateljicom, kažem sebi za sat i po otići ću na kafu, ali sat i po ću učiti aktivno. I obično to, tih sat i po bude produktivnije i budem više koncentrisana nego prethodnih 3.
Jer imaš cilj.
Jer imam cilj, da, imam nagradu i nekako mislim da trebamo više to da koristimo.
A da li možda upadamo u zamku da ta nagrada postane razlog da odustanemo? Naprimjer, odemo na kafu i već nam je dan otišao u nekom drugom smjeru ili se zadržimo duže na kafi nego što smo trebali jer nam je naravno ljepše. Kako da iz toga se malo izvučemo?
Pa iskreno nisam sigurna. Nekako mislim da smo mi svi različiti. Ja sam neko ko kada vidi neki svoj uspjeh, taj uspjeh me gura da idem dalje i motiviše me da postajem sve bolja. Ali kako da ne upadnemo u tu neku zamku, mislim da je isto tako kao što je Aleksandra na početku rekla, to samo bitna, dobra organizacija. Nekako ako učimo prije ili ako odlučimo se danas ćemo toliko i toliko, bitno je da to uradimo prije kafe ili da prosto bolje rasporedimo sebi vrijeme.
Ja mislim da možda veliku ulogu zapravo ima i doba dana, jer mi smo svi imamo različiti biološki sat i jednostavno organizam, metabolizam, šta god. Tako da mislim da neko treba da pronađe svoje idealno vrijeme. Da li je to rano ujutro, da li je to poslije doručka, da li je to preko dana, ima dosta studenta koji uči isključivo noću, tada najbolje funkcionišu. Jednostavno, mislim da se mora nekako pronaći svoje vrijeme, kada mi najbolje funkcionišemo i to jednostavno prepoznati i tada se možda posvetiti da i tada bude sat, dva vremena kvalitetnog učenja nego 4 sata uzaludnog, da mi ništa ne zapamtimo, da je to jednostavno samo mehanički prelistavamo stranice. Tako da mislim da se samo treba možda sa više pauza, ali kvalitetnije učiti. To bi bio neki moj savjet.
Onda ne postoji pravila da je večer ili jutro bolje za učenje, već je to više individualno, ili tako?
Da. Da, slažem se. Ja sam tip koji voli da uči noću. I znam ponekad da provedem cijelu noć učeći, dok poznajem kolege koji provedu cijeli dan učeći.
To sam kao... ja. Ja, na primjer, nije mi problem kada sam u društvu nekom negdje gdje sam vani da budem budna, ali meni mozak ne radi kao po danu. I sada kad uzmem i da pročitam nešto, ne mora samo biti gradivo, jednostavno mi koncentracija nije na dobrom nivou. Dok mogu ustati u 5 ujutru, razbuditi se veoma brzo, lagano i uzeti knjigu i ponavljati i učiti. Da, baš sam jutarnji tip.
Mislim da to ima dosta i do tog mog straha od propuštanja nečega, da. Noću nekako svi spavaju i ništa se ne dešava. Najčešće kad je radni dan, tiho je, nema ničega vani i onda ja lakše se skoncentrišem, lakše sebe nekako odvojim od telefona, od nekih drugih dešavanja i isključim se iz spoljnog svijeta. A tokom dana to mi je nevjerovatno teško da uradim.
Da, ja imam isto veliki FOMO, ali zato bih jako voljela da ja sad mogu cijelu noć da zaredam, ali jednostavno moj organizam nije takav da može to da podnese.
Da, definitivno mislim da taj strah od propuštanja je sve više prisutan kod mladih i mislim da to baš ne treba da bude tako i meni baš žao što je to tako i samo mislim, ok, ako već to nešto postoji kod nas, da trebamo raditi na tome da u što manjoj mjeri to osjećamo ili bude prisutno kod nas, tako da.
A pogotovo što ima vremena za sve. Samo dobra organizacija, kako smo rekli. Da. Sada ćemo poslušati Billie Eilish i vraćamo se na našu temu.
Maštarije. u 11:37 se vraćamo u emisiju Maštari i maštamije. Danas pričamo kako pronaći motivaciju za učenje u ovom lijepom ljetnom periodu i pričali smo dosta organizacija. Kako napraviti taj balans između učenja, odmora i druženja tokom ljeta?
Pa definitivno, opet ću spomenuti isključivo dobru organizaciju i disciplinu i da trebamo ostaviti vremena za sve apsolutno i da trebamo biti nježni prema sebi i da trebamo jednostavno znati da ok je da ne stignemo naučiti, ok je da ne naučimo kako smo mi to zamislili i ok je nekad da se ne damo 100%. Jer ja mislim da je najveća zabluda da smo svi u svakom trenutku u potpunosti motivisani za nešto. To zapravo baš nije tako. Postoje dani kada imamo snage i motivacije samo 20% i to je potpuno ok. Takve dane zaista treba prepoznati i prihvatiti ih. Ok, naišao mi je takav dan. To je potpuno ok, to se svima dešava. Ali i taj dan uraditi nešto. Pročitati knjigu i to je ok. Pročitati samo mali dio gradiva i to je ok. Nešto zapisati i to je ok. Samo mislim da ne trebamo upadati u zamku da čekamo da budemo 100% motivisani za nešto, jer život nestaje onog trenutka kada mi nismo 100% motivisani za učenje, za fakultet, za posao. Baš zato trebamo da nastavimo iako nismo u tom trenutku motivisani, jer nikada neće doći taj dan kada smo motivisani 100%. Mi moramo da radimo na tome da budemo u kontinuitetu motivisani za nešto, ali naravno opet to potiče od nekih naših ličnih motiva zašto nešto radimo i koliko volimo taj fakultet, i to je jako važno.
Jako bitno.
Pa ja mislim da su planeri, na primjer, odlična stvar, iako dosta nas ne koristi to danas.
Teško je istrajati, lako je kupiti planer.
Lako je kupiti planer, ali teško je ispisati to sve. Jeste, ali makar da u telefonu imamo, na primjer, samo današnje obaveze, planiram učiti od, ne znam, 2 sata i planiram otići do teretane, izaći sa prijateljicama, otići možda na bazen. I nekako kad to sve napišete, mislim da ste svjesni obaveza koje imate i onda poslije toga lakše je pratiti sve što imamo da uradimo. A na primjer, za mene fakultet nije uopšte bio toliko, mislim da se brucoši često plaše kako će to sve da izgleda, ali za mene fakultet je, tu sam dosta bolje organizovana nego u srednjoj školi što sam bila. Nekako ispiti se događaju u januaru, aprilu, junu. I nekako imamo prosto vremena da stisnemo tu sve. Kada učimo, mi uče i svi ostali. I nekako mislim da je dosta lakše iskombinovati izlaske, porodicu.
Osjećaj slobode koji osjetimo kada zakoračimo na fakultet. Pogotovo kada se pomjerimo možda iz svoje sredine. Vi ste došli iz malo manje sredine u veću. Kako se najlakše priviknuti na sredinu nakon dolaska na fakultet?
Ja znam da moje drugarice imaju drugačije iskustva od mene i to je potpuno ok. I znam da je generalno brucaš ima taj trenutak jako težak, međutim imam baš divno iskustvo. Mislim, prije svega ovdje živim sa starijom sestrom, ona je 2 godine već ovdje i onda mi je bilo...
Iskusna, znači reći da. Gdje je šta dobro i gdje da odiš i na čemu uopšte da obratiš pažnju i na fakultetu.
Da. I to mi je onako mnogo značilo, mislim da je to jako važno. A druga stvar iz mog ličnog iskustva, što sam se ja jako lijepo uklopila na samom fakultetu, i meni su kolege zaista divni, može kolegnica Anđela da potvrdi. Stare kolege su jako kolegijalne i profesori su zaista susretljivi. Mislim da stvarno kod nas na fakultetu se nije teško uklopiti jer smo svi nekako slični. I
lijepo i zanimanje, tako da drago mi je da su ljudi
mislim da onako divni. Slično pronađe slično uvijek, tako smo i mi nekako na fakultetu. Tu su ljudi koji imaju ista tvoje interesovanja, slični ste i nije se zaista toliko teško uklopiti. Naravno, postoje neki izuzeci uvijek, ali mislim da je negdje jako važno da neko pronađe sebe u nečemu. I ok da se ne pronađe, ali da sebi da vrijeme.
Da, pa kod nas na fakultetu je jako lijepa atmosfera. Na filozofskom generalno, ali na psihologiji posebno. I nekako stvarno svi smo kolegijalni, trudimo se da budemo tu jedni drugima. A što se tiče toga kako se priviknuti iz neke manje sredine kada dođemo u neki malo veći grad, ja sam došla u Banja Luku sa 14 godina, sam počela da živim sama.
Wow.
I da, to je bilo onako malo stresno, malo neobično, ali mislim da je najvažnije da sebe uvijek malo guramo u te neke situacije koje nam možda na prvu nisu baš prijatne, ali zahtijevaju od nas da, da ovaj, malo skupimo hrabrosti i izađemo iz neke zone komfora.
Ti si rekla da si kraljica tih situacija,
da,
ali nakon toga ti ovladaš tom situacijom, ili tako?
Pa jeste, ja sam ovaj, počela kao neko koji je bio veoma socijalno anksiozan. Da,
ko bi rekao?
Ali, jeste. Nekako izborila sam se i prosto morala sam se staviti u te situacije, pa makar izašla sama na kafu sa ljudima koje ne poznajem. Mislim, prosto... probajte svaku priliku koja vam se nudi. To bi bio moj savjet.
Slažem se sa tobom. A šta je najteže kada se prvi put ode od kuće?
Pa mislim da nekako taj trenutak da porodica više nije tu u tolikoj mjeri i to neka nostalgija, nedostajanje društva, drugarica. Mislim, ja opet kažem, imam sreću, pa su sve moje drugarice generalno bliske drugarice, nastavili isto na neke fakultete, tako da smo opet nastavili nekim sličnim životima i mislim da je to važno da opet imaš nekog tu koji je tvoj od ranije i da, ne znam, meni je, na primjer, jako nedostajala mamina kuhinja, zato što jako sam izbirljiva što se tiče hrane i to što volim, ne znam još da spremim, tako da je meni to, na primjer, jako nedostajalo, ali okej, snaćemo se uvijek, tako da mislim da treba se, što je kolegnica rekla, sebe staviti u te neke izazovne situacije, da zapravo vidimo koliko svaku situaciju možemo pobijediti i nadjačati, tako da mislim da je to baš super. Da.
Pa meni je ovaj, bilo najteže to što sam prvih par mjeseci kada sam došla, bila je korona i onda sam bila sama većinu vremena. Tako da mene samoća mi je bila ta neka stvar koja mi je dosta smetala. Ja nisam neko ko ovaj, mnogo pati za kao svojim rodnim gradom, ali činjenica da ste došli negdje u novi grad, da živite
jako mislim, mlada
da,
pritom
sami, ovaj, je jako neobična i mislim da to važi i za ljude koji upisuju fakultet pa su sada u domu. Prosto osjećate neku samoću, neku usamljenost koja nije baš opisiva riječima. Niste vi bukvalno sami, vi uvijek imate tu neke prijatelje. Ali taj prvi osjećaj kad tek odete malo je neprijatan.
Da.
A kako si se ti izborila sa nostalgijom?
Pa nekako mislim, viđam jako često svoju porodicu, što mi je najvažnije, i svoje kuće, isto mi je jako važno. Meni to stvarno nije bilo. Mislim, u početku jeste dosta teže, ali kasnije jednostavno se neko navikne na to i onda bude lakše. Mislim, meni je sve bilo mnogo teže na početku i mislim da je to sasvim normalno. Tada mi je sve više nedostajalo, sada sam se već navikla i sad mi je sve okej. Okay, tako da mislim da samo treba ljudima i novom mjestu pružiti šansu i priliku.
Da,
mislim,
i dati da, vremena.
I treba uvijek biti otvoren ka upoznavanju novim iskustvima i dati sebi priliku, to je isto jako važno.
Tačno tako. Prebacit ćemo za Instagram profil moštarije.rtrs gdje smo postavili anketu šta vam najviše otežava učenje tokom ljeta. Ponuđeni odgovori su bili vrućina i ljetni dani, manjak motivacije, društvene mreže i druženje i izlasci. Oko 90 vas je učestvovalo u anketi, pratioca na Instagramu, i 42% je bilo za vrućinu i ljetne dane, 30% za manjak motivacije, 15% za druženje i izlaske i 12% za društvene mreže. Ove godine stvarno vrućine su otišle u jednu krajnost, mislim možemo to i očekivati od ljeta, ali vidim da je ljudima to najteže, da se svi žale na vrućinu, kako stari tako i mladi, ali mladi koji sada trebaju da uče, baš im teško pada. Šta vi mislite o ovom postotku?
Ja mislim da je to neka statistika koja je prilično očekivana i možda se mogu poistovjetiti sa ljudima koji su glasali, jer to je zaista nekako najteže možda.
Da, i dosta ljudi glasalo da je manjak motivacije o kojoj smo pričali. Da. Mislim da isto to je mnogo, mnogo težak problem u kojem smo eto, i pričali i dali neke trikove kako da se prevaziđe. Postavili smo i pitanje kako pronalazite motivaciju za učenje, pa da čujemo odgovore. Taša kaže nagrada nakon učenja, da. Tijana kaže, razmišljam o slobodi koju ću imati kada završim sa ispitom. Taj osjećaj, tačno znam, ono, nema ljepšeg osjećaja kada izađemo sa fakulteta, položili smo težak ispit, da, ili očist, ili godinu, dali uslov. Mislim da je to neprocjenjivo.
Kada napokon bacimo onu skriptu.
Da, predivan osjećaj.
Skriptu, knjigu, savršen. Veliku knjigu.
Veliku knjigu, da.
Dejana kaže, u tome da ću što prije da završim sa obavezama, Jelena kaže, ispunjava me osjećaj poslije uspješno završenog ispita, da upravo. Marija kaže, zamišljam popunjen indeks. Dosta ljudi manifestuje.
Da.
Da li vi, šta vi mislite o manifestaciji, da li to može da nam pomogne?
Ja mislim da manifestacija ne vrijedi ukoliko se ne potrudimo i ništa se neće desiti tek tako, trebamo mnogo raditi.
Iskreno vjerovati.
Iskreno vjerovati i realno vjerovati. To mislim da je mnogo važnije.
Da, da. Pa ja se slažem s Aleksandrom. Mislim da je dosta važan trud koji ulažemo. Ja sam neko koji je više realan. Rijeđe maštam u svojoj glavi, zamišljam ovaj popunjen indeks, iako to zvuči, možda to nije ni loša ideja, možda da probam.
Pavle kaže, nemam kad. Ana kaže, nikako. Najteži period godine za spremanje ispita. Slažem se, mislim da, kao što je Aleksandra rekla, januarsko-februarski rok, svi nekako, ne mogu da kažem zaobiđemo, izlazimo, ali razmišljamo, ima rokova prvije, ali mislim da je taj najbitniji.
Iz iskustva mislim da jeste, zato što ja, evo, savjet svim budućim brucašima, da se jako pametno i korisno treba iskoristiti taj januarsko-februarski rok i donekle možda aprilski. Mislim da kada krene junski, julski ili tek ovaj, da smo svi onako pod velikim stresom, tako da ja mislim da se pametno taj prvi negdje treba iskoristiti.
Da, moje isto mišljenje je taj prvi januarsko-februarski, ali i unsko-julski, zato što tad već završava se drugi semestar i moramo da riješimo te nove ispite. Da. Tako da, tada stisnuti knjigu, poslije sve ide malo teže.
I veći je pritisak,
jeste,
mnogo i tenzija.
Jeste, ispadnemo iz te svoje rutine i disciplina negdje završi kroz prozor, da, izleti.
Ana, još jedna Ana kaže, motiviše me želja da ostvarim ono što sam sebi zacrtala, da nekada je pritisak od nas samih ni najveći pritisak. Đorđe kaže, ne pronalazim, istraži Đorđe. Jovana kaže, umislim da je život poslije roka bomba i da slijedi lud provod. Da, obično studenti, nama drugačije godina funkcioniše, nama nije početak godine januar, već taj oktobar, ja mislim, kada kreće i nova školska godina, nova akademska, i kada već u oktobru nam je neki opet mali odmor. Iako kreću predavanja, u našoj glavi mi malo odahnemo jer znamo da do kolokvijuma ispita ima vremena. A šta ako pogriješimo sa izborom fakulteta? Da li postoji greška?
Ja mislim da je to jako važna tema, ali da se o njoj sve manje priča. Ako pogriješimo fakultet, nije kraj svijeta i to je potpuno ok. Mislim da je najgora opcija u toj situaciji ostati na tom fakultetu, jer mislim da se u životu je najteže raditi posao koji ne voliš, a mislim da je još teže taj fakultet završiti. I mislim da je okej dati novu priliku i šansu drugom fakultetu ili drugom poslu. Neko se niko ne pronađe na fakultetima i to je potpuno okej. Bitno je samo pronaći se u stvarima koje ti zapravo voliš. Jer na kraju dana zvanje, diploma nije važno koliko ti istinski nisi srećan sam sa sobom. A ukoliko studiraš i radiš nešto što ne voliš, mislim da na kraju dana nikada nećeš biti zapravo ispunjen. Jer mislim da je negdje najgora stvar koja se može desiti mladoj osobi taj osjećaj nezadovoljstva, jer ako se probudi taj osjećaj nezadovoljstva, mislim da se to prenosi na sve druge aspekte života.
Da, i često mislimo da ćemo preći preko njega, ajde sada ću završiti fakultet, pa zavoljeću u nekom momentu, ali to se uvijek ispolji. Uvijek, i mislim da s vremenom je samo gore i gore.
Ja mislim da graška ne postoji, bar ne u tom vidu pogriješili smo fakultet ili nešto, sve je tu bilo neko iskustvo za sebe. Iskustvo i možda više. Možda da nismo pokušali, možda da nismo taj fakultet upisali, možda bismo razmišljali pola života da li bi nam se to svidjelo ili možda bismo mislili da je to bilo za nas prilika. Ja imam kolege kod mene na godini koji su studirali druge fakultete i koji su došli kod nas, ispisali su se na kraju i koji kažu da im je to bila najbolja odluka koju su donijeli. Stvarno ne mislim da je to ništa strašno, bitno je da to vidite. Što prije to bolje, ali ako je kasno, nije.
Da, mislim da nikada nije kasno, pogotovo u ovim našim godinama, jeste, kada smo mladi, a često mislimo, ja upotrošio sam 3 godine na jednom fakultetu, šta će reći drugi ako sada upišem drugi, a zapravo i da završiš, mislim, u nekim godinama ima fakulteta koje traje, medicina traje mnogo više nego, na primjer, naša 2 fakulteta, nikad nije kasno, stvarno, i da u 30 i nekoj, u 40 nekoj ljudi koji upišu te kasnije fakultet, opet jeste, imaju cilj koji su ispunili, mislim da stvarno ne postoji, pogotovo u današnje vrijeme, da ne postoji vrijeme tačno određeno za nešto, da stvarno svako ima neki svoj ritam i tempo po kojem treba da se vodi.
Slažem se, i ja imam kolege koji su nekoliko godina studirali medicinu i prebacili su se na psihologiju, i i stvarno mislim da to nije bilo izgubljeno vrijeme.
Kažu i oni iskustva više, tako. Da.
Yes.
Da. Ljudi samo treba da se nauče, da se nose sa podnavodnike neuspjesima, kao što smo rekli, mislim da neuspjeh i ne postoji, već da to sami sebi u glavi pretvorimo, ali isto tako i da se nosimo sa uspjesima. Koliko je to teško?
Pa ja mislim da se nije teško nositi sa uspjesima, svi će se složiti, ja vjerujem, ali nikada ne treba pretjerati u tom osjećaju, da kažem, uspjeha. Ja čak mislim da je možda i značajnije iskusiti taj osjećaj neuspjeha, jer smatram da će taj osjećaj možda nama donijeti mnogo više lekcija i životnih iskustava od samog osjećaja uspjeha. Koliko god da je osjećaj neuspjeha neprijatan, mislim da stvarno jedno veliko iskustvo više u svakom slučaju.
Da, ja sam neko ko se vrlo lako fokusira na svoje neuspjehe, a nekako uspjehe samo sklonim u stranu i kao, dobro, to je sad završeno. Tako da mislim da je vrlo važno da tog nekog svog unutrašnjeg kritičara kojeg imamo, imamo ga svi, samo nekome je ispoljen malo u većoj, negdje malo u manjoj mjeri, da držimo u nekoj realnosti. Nije sve što učinimo, nije smak svijeta, nije, greška nije bauk, što bi se reklo. Sve je to okej. Okay.
Da, pogotovo što ima vremena za sve, kao što smo rekli, baš smo u tim godinama kada i ako gledamo na nešto kao neuspjeh, toliko će uspjeha doći, koji trebamo više da se fokusiramo ka njima, uvijek nekako pamtimo te neke ružne stvari, a dobre nam se podrazumijevaju. Mislim, sva sreća dok je puno dobrih, pa možemo tako, ali opet fokus na neke malo ljepše stvari, da odahnemo sve. I za kraj, da li imate neki savjet za brucoše?
Da, Aleksandra je možda bolje da kaže na ovu temu.
Da upišu ono što zaista vole i da ne slušaju nikoga, jer mislim da...
Savjete rodine pogotovo, šta je perspektivno u današnje vrijeme, šta nije.
Da, mislim da je zlatno pravilo poslušati sebe i to i upisati, jer mislim da ćemo tada biti jedino istinski srećni. I moj savjet da iskoriste ovaj već pomenuti januarsko-februarski rok, da budu organizovani, da daju priliku novoj sredini, novim ljudima, da uvijek budu otvoreni ka novim iskustvima. To je jako važno i da, mislim, budu srećni na kraju dana, to je jedino važno.
Da, ja imam da im kažem da se ne boje i da ne slušaju ljude koji su ih možda uplašili da je fakultet nešto strašno i da ono na svaku žurku koja se ponudi.
Apsolutno. I da shvate da je ovo najljepši stvarno period života, pogotovo ta sloboda o kojoj smo pričali, gdje postavimo sami svoje gazde, da 18 godina ništa ne znači dok ti ne odeš na fakultet, dok sam ne kreiraš svoje vrijeme i da se što manje stresiraju oko rokova. Znam da je teško, lako je reći, teško ispoštovati, ali što manje stresa. U ovom ritmu ćemo i završiti našu današnju emisiju. Hvala vam, cure, što ste danas gostovali.
Hvala tebi.
Dođite nam opet. Uvijek volimo da pričamo sa mladim budućim psiholozima. Hvala vama, dragi slušalci, što ste bili sa nama. Budite svake subote od 11 do 12. Zapratite nas i na društvenim mrežama moštarije.rtrs. A sada slušamo Miley Cyrus i Dream as One. Our love will never fade away. We're diamonds in the dark. I put my head against your chest and listen to your heart, 'cause you are my hope.